Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Toto je stý diel podcastu architektúre How I Met My Architect. Na svete je len o niečo viac ako 20 budov, ktoré majú viac ako 100 poschodí a myslím si, že aj v prípade podcastu 100 dielov je vec nevydaná. A teda hovorí to o takých dvoch okolnostiach, že architektúra je zaujímavá téma a že to Peter dostal robí dobre. Ja ti gratulujem k tomu stému dielu.
Ďakujem pekne, Martin.
Vymeníme si to na malú chvíľu. Ja som teda Martin Staňo, moderátor, fanúšik architektúry a jeden z bývalých hostí v tomto podcaste, čo si teda veľmi vážim. A tento dnešný stý diel preberie moderátorský ja, ale ja to potom Petrovi vrátim na ten 101. diel. Ale dnes sa pri takomto jubileu pozrieme tak trošku do zákulisia výroby, vzniku tohto podcastu, ale vlastne na nejaké také tvoje názory a zážitky súvisiace s architektúrou, tak som veľmi rád a začnem veľmi pohodovo tento náš rozhovor. Ako to ty prežívaš, že takto dlho vyrábaš taký dobrý podcast?
No presne si tým teraz prechádzam, hej, že je to vlastne na jednej strane 5 rokov môjho života. A včera som si to presne hovoril, že vlastne je to ako keby taká tá kontinuita, že 5 rokov každodenne nad tým tak nejak posúvaš, rozmýšľaš, tých hostí varíš, hej, a tak kontinuálne sa snažíš niečo vytvárať. A som rád, že som vlastne ako keby vydržal, že som sa dostal na také číslo, lebo to je tvrdé štatistiky hovoria o tom, že strašne málo podcastov sa dostane cez 50. epizódu. A ešte keď tá architektúra bohužiaľ nie je úplne tá top téma, aj keď veľmi radi cestujeme za architektúrou, tak robiť podcast do architektúry je naozaj ťažké. Ale strašne veľa ma to naučilo a za tých 5 rokov som dúfam, že aj ja som sa niekam posunul. Takže,
a koľko tak to nás naučilo, fanúšikov, ktorí počúvame a sledujeme tento podcast. A teda splnil sa ti sen, alebo sa ti vlastne nejak tak až predčili tie očakávania, ktoré si mal, keď si spúšťal tento podcast? Tušil si, že to takto dobre dopadne?
Vieš čo, práve, že musím povedať, že na začiatku som nemal také očakávania od toho, lebo ja sám som začal preto, lebo som vlastne chcel sa sám niečo dozvedieť o architektúre a neboli vtedy tie podcasty. Bol tu teda Dom podcast, ktorý mal za sebou prvých pár epizód a ja som sa chcel proste niečo dozvedieť. Zároveň už som pracoval v praxi, už som poznal viacero ľudí a chcel som možno niečo trošku odovzdať alebo niečo také, ale sám som sa chcel ako keby dozvedieť veľa vecí. A povedal som si, že robiť podcast je niečo, čo ma finančne nezrujnuje, hej, že skúsim.
Rozumiem.
To. A zároveň som si ani nemyslel, že som nejaký taký uber kvalifikovaný robiť niečo s nejakým veľkým štábom. A že toto, keď to nepôjde, tak proste sa nič nedieje. Ale zrazu som to potom ako keby nahral som takú základnú štvordielnú sériu, ktorú som potom ako keby ponúkol tomu Rádiu Express, lebo už som mal niečo v rukách, že už to nebolo také efemérne, že teraz chcel by som niečo robiť a takto a o architektúru a nikto si to vlastne nevie predstaviť. Takže toto bol taký štart, ktorý sa Rádiu Express páčil, za to som veľmi rád, že vlastne sa do toho so mnou pustili a že stále to funguje. Takže za to som veľmi rád.
Úžasné, dobre sa to počúva. Teda už vlastne dávaš aj také rady možno ďalším, ktorí by chceli niečo takéto pripraviť spojazni, teda nie o architektúre, o niečom inom samozrejme. Teda musel si do toho investovať, hej, do toho úplného úvodu a nejakými vlastnými silami vytvoriť ten pilot.
Áno, áno, ale tam som musím ako keby poďakovať mojim bývalým šéfom v ateliéri Kompas, Jurajovi Benetinovi, Maťovi Grebertovi, za ktorými som prišiel na začiatku, že chalani, že mám takúto ideu a že toto by som chcel robiť, lebo to tu není a bla bla bla. A oni boli, že super nápad, Peťo, ale že vieš čo, že my ťa podporíme finančne, lebo aby to malo kvalitu. Že ten obsah to už je na tebe, ale že to je to najmenej, čo vieš urobiť, že aby to malo takú technickú kvalitu. Tak sme šli na Gröslingovu, tam bol vtedy, ako keby stále tam je, vlastne podcastové štúdio. A to je to minimum, čo som tomu vedel dať, že mať tú technickú kvalitu, mať kamery, všetko ako keby a ten balík presne ponúknuť. A už ten obsah, tak to bolo také zakoktané, samozrejme som to robil prvýkrát, čiže je to úplne prirodzené a vôbec sa za to nehanbím. A dneska, keď si pustím druhú epizódu a 92. tak som rád, že ja vidím na sebe ten posun, hej, čiže je to úplne v poriadku.
Ja sa na to ešte opýtam a teraz je možno naozaj tá príležitosť aj pre vás vrátiť sa k tým starším epizódam, aby ste si to porovnali. Ja si just vypočujem tú našu, to už tiež zo pár rokov, kedy sme sa stretli pri tomto nahrávaní. Čo pre teba vlastne znamená architektúra? Je to záľuba, láska? Čo to vlastne je? Je to nejaká profesionálna záležitosť?
Tak je to ako keby životný štýl, to sa tam často ako keby nachádza v tých odpovediach. Je to niečo, čo hľadaš celý život, ako keby, hej, že ty sa vždy nachádzaš v nejakej tej svojej fáze a vždy sa nejako pozeráš na architektúru, takže je to také celoživotné hľadanie toho názoru a tej dôležitosti. Ale to mi príde trošku škoda, že sa stále hľadá tá dôležitosť tej architektúry, že stále sa bavíme, že je to dôležité a nie je to dôležité. A to už by mala byť taká samozrejmosť, že je to dôležité. A pre mňa je to naozaj taký ten životný štýl, ktorý teraz sa momentálne odklonil ako keby od toho každodenného projektovania a navrhovania do tej popularizácie. Hej, to je to, prečo tu dneska sedíme, lebo si myslím, že je samozrejme dôležité navrhovať, stavať všetko, ale zároveň aj hovoriť o tých dobrých riešeniach, ukazovať ich a získať aj tie informácie, ktoré sú za tým, či už od tých architektov alebo o tých architektoch, a to je to, čo sa ja snažím prinášať, tak popularizovať architektúru.
Zároveň architektúra je vážna vec, je to dôležitá vec, ale zase je to aj sranda, nie?
A to je presne to, že snažím sa to nerobiť tak vážne, lebo to podľa mňa není až také vážne. To je to, kam som sa aj trošku posunul, že v tej otázke tej vážnosti, že ja by som práve že nechcel, aby to bolo také vážne, pretože architektúra je strašne vážna vec. A teraz tí architekti sa tiež niekedy berú až príliš vážne, ale architektúru robíme pre ľudí. Je to o spôsobe, akým sa tá forma robí a ako sa komunikuje na tú verejnosť. A keď sa to komunikuje príliš vážne, tak ja tam vidím vlastne veľkú medzeru v tom pochopení. A je úplne logické, že potom to tí ľudia nevedia jednoducho pochopiť, lebo je tam proste obrovská medzera. Chcel by som byť ako taký mediátor a stále hľadám ten jazyk, že ako to robiť a tú formu hľadám. A je to úplne prirodzené, že ako trošku zostúpiť o nejaký ten level alebo úroveň nižšie, aby to bolo trošku viac pochopiteľné. Lebo podľa mňa sa to dá. Lebo hovoriť o komplikovaných veciach komplikovane vôbec nie je ťažké, ale hovoriť o komplikovaných veciach jednoducho je vlastne to najťažšie.
Aký bol ten pôvodný plán tohto podcastu, ešte keď hovoríme o tom začiatku? Bolo to od začiatku nastavené tak, že sa chceš rozprávať so zaujímavými ľuďmi z architektúry? Za akými ľuďmi?
Hej. Áno, chcel som sa rozprávať s architektmi, pretože cítil som ja na sebe vlastne to, že mi veľmi dobre robí to, že môžem si na jednej strane čítať niečo o architektúre, alebo čítam si nejaký rozhovor s architektom. Ale keď sa s tým človekom rozprávam, tak mám pocit, že si tie veci oveľa lepšie zapamätám, už len kvôli tomu ako keby kontaktu s tým človekom, že ho počúvaš, snažíš sa reagovať na to, čo hovorí. Takže to bola možno taká moja vec, že nepristupovať k tomu tak povrchne, alebo že to kvantum informácií, ktoré na teba každý deň letí, tak sa v tom nejak zorientovať. A chcel som sa dozvedieť zaujímavé veci. Ale zároveň som zistil aj v procese, že potrebujem od tých architektov mať ako keby, aby aj oni mali nejaký presah trošku v tej svojej tvorbe, že není to pre mňa len o tom, že teraz niekto navrhuje interiéry, rodinné domy, niečo. Že vždy som si tam hľadal nejaký taký zaujímavý presah, ktorý by to vedel buď nejako prepojiť alebo niekam premostiť, hej, celú tú tému architektúry. Takže to bola taká moja akože motivácia a potom tých ľudí stretnúť a na konci dňa si vytvoríš tú bublinu, že už máš zrazu veľa známostí. A teraz to vlastne strašne fajn funguje, lebo tým, že mám za sebou 100 podcastov a už som vyspovedal teda celú tú našu komunitu, tak už, ako, už mám aj ja trošku to svoje meno etablované na tej scéne a je to fajn, že keď si teraz ja niečo vymyslím v rámci tej popularizačnej činnosti, že chcem robiť, poviem teraz napríklad robím podcasty o peniazoch a o cenotvorbe projektov, tak ide to oveľa jednoduchšie teraz niekomu zavolať, kto ťa už pozná a idú so mnou do toho tí ľudia a spolu robíme tú osvetu a to je strašne dôležité, že ja som si vlastne tú popularizáciu nepostavil na sebe, ale postavil som si to na nich vlastne, že ja popularizujem tú ich prácu skrz nich, ale samozrejme tam hľadám aj ja tú svoju rolu, lebo však mala by tam byť tá moja rola, takže aj ten môj spôsob toho vyjadrovania sa k tej architektúre. A to sa mi zatiaľ darí tak akože látať postupne.
A je to veľmi sympatické, že vlastne takto sebavedomo o tom môžeš hovoriť po tých 100 dieloch a je to úplne na mieste. Zároveň necítiš aj možno teraz už taký nejaký iný typ zodpovednosti tým, že máš tú možnosť, že si urobil vlastne sieť, prepojil si mnohých zaujímavých ľudí, ktorí môžu zohrať v tej popularizácii architektúry naozaj dôležitú úlohu. Rozmýšľaš teraz nad tým inak, nad tými možnosťami, ktoré máš, vieš, aby si to teraz nepremárnil, tú šancu?
Jaj, ale asi až taký mienkotvorný zatiaľ nie som, hej, že teraz urobím nejakú recenziu na stavbu a hneď oné. Až taký dosah to zatiaľ nemá, ale cítim nejakú zodpovednosť, že teraz keď urobím nejakú videorecenziu stavby, tak chce to človek urobiť dobre, hej. Ale zároveň vidím to, že nechcem k tomu pristupovať povrchne. Čiže ja sám musím, teraz neprídem k tej stavbe, neodfotím si ju, ale musím to tak nasať, musím si o niečo prečítať, ideálne sa porozprávať s architektom a potom, keď robím nejaký ucelený výsledok, tak je to naozaj viacej ucelené. Takže z môjho pohľadu mám pocit, že ma to núti, táto nejaká zodpovednosť, o ktorej ty hovoríš, nepristupovať k tým veciam povrchne.
Čiže teba udržiava v kondícii za každé okolnosti. A to je veľmi dobré, je to naozaj. Poučí sa človek práve pri takýchto chvíľach z takýchto vecí. A ešte jedna otázka, úplne taká základná, pokiaľ sa rozprávame o tvojej takejto podcastovej sérii. Aké ťažké bolo vymyslieť názov, lebo teda to, z čoho asi vyplýva, asi tušíme, ale veľmi si sa tým natrápil, lebo teda vymyslieť názov býva veľmi ťažké často.
Býva, bolo to, nehovorím, že to bolo ľahké a úplne trápne som si akože písal 20 názvov na papieriky, lepil na stenu, úplne takto to bolo, hej, som to mal, pozerám na to, že čo sa mi bude páčiť a bola tam rôzna nejaká káva, architektúra a takéto, hej, úplne základné. Potom úplne náhodou mi napadlo, že How I Met My Architect, lebo rád som vtedy pozeral ako keby How I Met Your Mother, je to jasná inšpirácia týmto seriálom, ale je to inšpirácia aj preto, lebo je to sitcom. A chcel som vlastne, dobre, bude to tento názov, ale aj ten má trošku deklarovať, že to je trošku ako keby menej vážne. A to mi tak sedelo, ale som to mal, že dobre, toto je nejaký názov. A potom som vlastne to trošku testoval s ľuďmi, iba takú prvú reakciu, že vybral som si možno nejaký akože 8 alebo 10 názvov a že čo sa vám páči, už som im to ukazoval. A veľmi veľa ľudí okamžite ukázalo na toto, že How I Met My Architect. A tam som videl vlastne takú úplnú spontánnosť a že to ťa v prvej sekunde zaujalo, tak som si povedal, že to bude ono.
Čiže vlastne taká demokratická voľba názvu podcastu. Máš rád inak tú demokraciu aj v architektúre? Patrí názor obecenstva do architektúry?
To si teraz dal ťažkú otázku.
Lebo rozumiem, že architekt je osobnosť a teda prináša ten svoj pohľad na tému, nech už teda rieši čokoľvek v rámci architektúry. Do akej miery podľa teba do toho má vstúpiť hlas verejnosti?
Určite má, je to absolútne v poriadku a aj som úplne za to, aby to ten architekt, alebo aby sme to my architekti si vypočuli a nejakým spôsobom kľudne aj zapracovali, pretože to sa deje v tom procese navrhovania ináč veľmi často, že architekt príde s tou myšlienkou, ale potom tie pripomienky rôzne od investora, od verejnosti sa niekedy začnú zhodovať v nejakej veci a keď ten architekt vie počúvať a chce počúvať, tak sú niekedy, posúvajú tú vec dopredu.
Takže vedia priniesť lepší výsledok.
Vedia priniesť, ale malo by to byť také moderované. Nemalo by to byť, že viac hlav, viac kapusty, že teraz každý vykríkne len preto, že môže a že sa vlastne často ide iba vysťažovať a to treba tam ten narratív akože pochopiť, že či teraz je to fakt, že boha pusté sťažovanie alebo je to nejaká konštruktívna kritika a potom už to naozaj závisí už len na tom architektovi, či si ju vezme a či to zapracuje.
A ja sa samozrejme vrátim ešte raz k tej myšlienke, že úplne rozumiem, že architektka či architekt sú autormi a že oni vlastne nám menia to naše životné prostredie a nejakým spôsobom ho formujú a prinášajú nejaké nové postrehy, nejaké nové názory. Ako veľmi, a nechcem samozrejme, aby to bola nejaká prednáška, ale predsa len ako veľmi nám architektúra mení životy, ako je veľmi pre nás dôležitá, aj keď jej nerozumieme.
No na podvedomej úrovni presne to už od detstva. Každý z nás vyrastá v nejakom priestore, v nejakej miestnosti, v nejakom dome a to sú presne veci, ktoré absolútne vôbec nevnímaš, ale vychovávajú ťa.
A pýtam sa na to preto, lebo chcem aj rozšíriť tú otázku práve o tú ambíciu tvoju a ten dôvod, prečo vlastne popularizovať architektúru? Prečo si myslíš, že by sme o nej mali vedieť viac?
No pretože naozaj, toto je teraz taká veľmi klišoidná alebo idealistická odpoveď, ale že naozaj nás to vie zlepšiť ako spoločnosť, vie to posunúť dopredu. A to človek pochopí až presne, keď to zažije. A to, či už pracovné prostredie, alebo rodinný dom, alebo byt, alebo nemocnica. To je veľmi dobrý príklad. Hej? Že keď sa raz ocitneš v našich nemocniciach, čo sú nasekané miestnosti, v ktorých sa necítiš psychologicky veľmi dobre, a jedného dňa, keby si sa ocitol v takej izbe, kde máš teraz krásne okno do atria, na zeleň, teraz sa tam netlačíš, vidíš na chodbu, hej, a máš tam zase nejaký trošku väčší priestor, nejaké priehlady, niekam prirodzené svetlo, nie nejaká blikajúca neonka. Teraz som veľmi konkrétny, hej, ale som si to tak zvizualizoval. Rozumiem. A tam nepotrebuješ mať vysokú školu, aby si to pochopil, že ťa to vlastne ovplyvňuje, tá architektúra. Hej, čiže toto je nejaký príklad, ale dá sa to zažiť aj cez verejné stavby, napríklad taká moja obľúbená je... A dneska sme sa o tom vlastne rozprávali na obede. Poviem to, hej, že Kunsthaus v Zürichu, Múzeum moderného umenia, stavba od Davida Chipperfielda, Galéria moderného umenia, to je ináč taký etalón stavby, ktorá ťa vie veľmi rýchlo unaviť tvoju koncentráciu, pretože prídeš tam a samozrejme chceš nasávať umenie, ale unaví ťa to úplne prirodzene. A teraz je otázka, že ako sa k tomu postaví tá architektúra, tá budova, v ktorej tá celá výstava je. A zrovna tento Kunsthaus v Zürichu, to je jedna jednoduchá stavba, ktorá má za cieľ vytvoriť jednak ten rámec pre to umenie, že ona svojou formou nebojuje voči tomu umeniu, ako napríklad Židovské múzeum v Berlíne. To je typický egotrip Daniela Libeskinda, ktorý to inak robiť nevie proste. Hej. No a tuto vlastne je to budova, že keď už si unavený z toho umenia, tak teraz vyjdeš tam do takej veľkej vstupnej haly, kde ťa tá jednoduchosť toho priestoru zase trošku osvieži. Hej. A to nikto ti to tam nevysvetľuje a to na takej podvedomej úrovni cítiš na tom svojom tele, zase sa trošku nadýchneš a znovu môžeš ísť do... sledovať to umenie a nasávať. Hej. Čiže to je to, ako tá architektúra konkrétne v tomto prípade ťa vie ovplyvniť.
Pre koho je tento podcast? Koho ty vidíš, keď ho nahrávaš? Rozmýšľaš nad tým? Je to pre odbornú verejnosť? Lebo tak predpokladám, že aj kolegovia, kolegyne toho respondenta z fachu si radi vypočujú tento podcast, pozrú si ho. Ale je aj pre naozaj širokú verejnosť?
Ja vždy hovorím, že je to pre nadšencov architektúry a slovíčko nadšenec architektúry, to zahŕňa veľmi veľa. Hej, to je od študenta, cez profesionála, cez projektanta, všetkých ľudí vlastne zo stavebného biznisu to je, ale aj ty si nadšenec architektúry. Hej? Čiže pre všetkých, ktorí nejakým spôsobom ju vnímajú, chcú sa o nej dozvedieť viac a zároveň sami cítia, že ich to prostredie formuje, pretože keď toto necítiš, tak necítiš ani dôležitosť tej architektúry a ťa to nezaujíma. Hej? A pre týchto nadšencov to je a som veľmi rád za takú spätnú väzbu, ktorá je pozitívna. Pravidelne mi chodia správy teda na Instagrame, že mi niekto poďakuje, ako sa niečo dozvedel. A to sú ľudia, ktorí ťa nepoznajú. To je ináč táto spätná väzba od človeka, ktorý ťa nepozná. To si oveľa viac vážim ako od kamarátov, ktorých mám samozrejme rád, ale ten kamarát, ten ťa vždy poklepe po pleciach, jak to super robíš a nakoniec to po 15. epizóde prestane počúvať, hej, lebo to začal počúvať kvôli tebe. A je to akože fajn, lebo potrebuješ tiež mať na začiatku nejakých tých fanúšikov.
Nič proti kamarátom.
Samozrejme, ale vlastne tí ľudia, ktorí ťa vôbec nepoznajú, a vôbec si nemusia napísať, nikto ich do toho nenúti a sami od seba ti napíšu úplne takto úprimne, tak to ťa veľmi akože pohladí a aj ťa to motivuje to robiť ďalej vlastne.
Určite je to tak, čiže to môžem aj za seba povedať, robte to, ak máte nejaké pozitívne zážitky vďaka sledovaniu tohto podcastu, dajte Petrovi vedieť. A teraz je aj ten priestor, aby sme o tom hovorili, jasne, oslavujeme stýdiel How I Met My Architect. A ja niečo také konkrétne, že spomenieš si na nejakú takú reakciu, že ťa vyslovene potešila, že bola pre teba takto dôležitá? V akej situácii to bolo?
No, to je veľmi konkrétna. Veľmi konkrétna spomienka na 16. epizódu s Miroslavom Cipárom. To je veľmi ako keby známy, teda bol ilustrátor slovenský a grafik. A pán, ktorý nedával vôbec veľa rozhovorov a bol taký veľmi taký skromný, striedmy v tomto. Ale ja som si ho nejako pamätal z otvárania Dní architektúry a dizajnu. Normálne si to pamätám, že na jednom otváraní on tam rozprával. A ma to tak zaujalo a som si povedal, že jedného dňa, že kľudne. No proste som si na ňo spomenul, hej, potom keď som začal robiť tento podcast, že je to skvelá platforma stretnúť zaujímavých ľudí, tak som sa už na ňo nakontaktoval. Normálne už ani neviem, ako to teraz bolo. A urobili sme jeden nádherný podcast s takou celoživotnou múdrosťou s týmto Miroslavom Cipárom o ilustrácii. Vôbec sme sa nerozprávali o architektúre. A to tiež deklarujem, že tento podcast nie je iba o architektúre, ale aj to je ten presah. A bohužiaľ sa ale stalo, že Miroslav Cipár zomrel 2 týždne po nahrávaní tohto podcastu. Čo mi bolo akože, samozrejme veľmi ľúto, ale zároveň si vravím, že wow, že aká skvelá hodnota sa podarila teraz dosiahnuť a vyprodukovať, lebo ten podcast si vypočujú ako keby aj dneska, hoci kto aj za 20 rokov si to vypočujú ľudia. A vtedy ako keby bola taká veľmi citeľná tá vlna tých reakcií, že mi ľudia ďakovali, že som to spravil, že to bolo super a to ma tak aj tiež motivovalo, že to má zmysel, že má zmysel robiť aj rozhovory s takýmito aj staršími ľuďmi, na ktorých sa zabúda často. A išiel som proste ďalej, že to bola veľmi dobrá spätná väzba a
rozumiem
a to bolo fajn.
A je aj fajn vidieť, že ľudia dokážu oceniť takéto veci a je to perfektné, že sa vám to podarilo uchovať, teda takúto pamiatku a spomienku na Miroslava Cipára. No tak ešte spomínajme, už si teda spomenul jeden pekný diel, 16. teda s Miroslavom Cipárom, tak ešte pospomínajme nejaké také výnimočné stretnutia. Na čo tak rád spomínaš, alebo si hrdý, že sa to podarilo?
Mhm. Asi nejakých takých 5 epizód som si vybral, že ktoré teraz keby som mal odporúčiť, že odporúč mi top 5, ktoré chceš si vypočuť, tak toto by boli oni. Hej. Tak mne sa veľmi páčil napríklad profesor Matúš Dula. Hej, to je veľká kapacita v teórii architektúry. Zároveň ten príbeh je za tým taký, že ja vždy s tými hostiami, teraz tu budeme možno trošku dlhšie to o tom sa rozprávať, keď už tak spomíname, ale že s každým hosťom sa snažím robiť neformálny rozhovor, kde sa snažím ani nie tak si prejsť úplne témy, že o čom sa ideme rozprávať, lebo ten podcast ti dáva tú možnosť, že môže to byť také voľné, ale snažím sa toho človeka nasať, že ako komunikuje, ako dlho sa vyjadruje, hej, že či to bude, aké to bude náročné. A vždy sa mi to nejakým spôsobom podarí, len s týmto pánom profesorom Dulom sa mi to, že nepodarilo. Normálne po hodine,
prekvapil ťa.
Ja som vôbec nevedel, do čoho idem. Hej, že uzavretý, nechápal som. Tak som mal som taký ešte väčší rešpekt pred takou kapacitou v podcaste, hej, že čo to bude. Ale nakoniec muselo podľa mňa pomôcť to, že už ma videl, čiže už ma potom videl druhýkrát, tak už to nebolo také neznáme, ale už pôsobil zrazu uvoľnenie a na konci dal ešte uchylný vtip, akože v podcaste. Čiže to som videl, že tento človek uvoľnený, dostal som z neho akože maximum, ale zároveň potom ešte prišli aj správy napríklad od Ivana Görtlera, čo je veľké meno pedagogické, že ten ma pochválil, to som si tiež cenil, že sa mu páčilo, ako na úrovni som dokázal viesť rozhovor s takou kapacitou. Hej, čiže to je tiež ťažké, lebo tí hostia sú všelijakí a to je taký rešpekt a nevieš, či vieš s človekom, ktorý urobil 38 prednášok a napísal 10 kníh, viesť akože zmysluplný rozhovor.
Rozumiem.
Takže toto by som určite dal.
A teda ti do toho skočím, nech sa len nechválim, aj sa ti to nepodarilo s niekým? Máš po nejakom podcaste pocit, že to naozaj z tvojej strany nevyšlo tak, ako si predstavoval?
Vieš čo, áno. Akože niekedy mám taký syndrom, že neviem dobre položiť otázku, alebo ti sa snažím položiť odpoveď už alebo niekedy si trošku aj toho hostia vieš uzavrieť, lebo sa opýtaš príliš, zatlačíš na pilku a trošku sa ti uzavrie. Aj to sa deje proste, hej. Čiže, a ja som taký úprimnejší človek, takže ja nemám problém, akože niekedy to prehnať, nemám problém, takže to sa kľudne môže stať, ale vieš čo, mám aj takú neobľúbenú epizódu, ak sa na to pýtaš, tak to bolo, že hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrád, to bola, že najhoršia epizóda, lebo to sme nahrávali ešte v staršom štúdiu, ani neodpovedával poriadne na otázku a to bolo také strašne ťažké to bolo celé, že najhoršie bolo, že to bol aj jediný rozhovor, ktorý tam nastala nejaká technická chyba a nenahralo sa to. A teraz, že ty kokšo, že toto ideme robiť znovu, túto trápenku. Ale teraz, ako keby paradoxne, že už keď som vedel, do čoho idem a že čo to bude a ako to bude vyzerať, tak je tá finálna epizóda, ktorú dneska si môžeš pustiť, je vlastne oveľa lepšia ako tá, čo sa nepodarila.
Takže osud zasiahol, trošku to vylepšil teda, tým, že sa prvá verzia nenahrala. Ale teda múdro hovoríš naozaj počuť z tých tvojich slov, že máš skúsenosti, že naozaj ten kontakt s tými rôznymi ľuďmi ťa už vyškolil, že už naozaj vieš, ako s nimi pracovať a čoho všetkého sa vlastne môžeš dočkať. Ale vráťme sa k tým pozitívnym veciam, tak ešte spomíname na tie ďalšie epizódy, také dobré.
Áno, poďme ďalej. Skvelá epizóda je napríklad Peter Bročka, primátor Trnavy. To je už taká z tých novších, čiže musím povedať, že aj tam už som ja taký akože trošku ostrielaný. Iba 50 epizód mi trvalo, kým som sa ukludnil trošku do podcastovania. Takže a to bola super epizóda, lebo ten Peter ako primátor sa nebal rozprávať. Hej, že teraz jeho čo sa opýtáš, a tak on sa nebal. A z tej pozície toho takého takej politickej osobnosti Jasne. Až trošku nebal sa.
Ale vidím, že ty naozaj hovoríš veľmi otvorene, že naozaj neobchádzaš tieto témy a hovoríš úplne o tom, ako veci sú.
To sa snažím na tom postaviť, vieš, že byť úprimný, otvorený, ale primárne akože komunikovať pozitívne veci, ale aj pomenovať nejakú mieru kritiky, lebo nie sú veci iba pozitívne. A to zase sa mi vracia aj na to taká dobrá spätná väzba, že mi mnohí hovoria, že super je, že sa nebojím občas aj trošičku do nich pichnúť, do tých hostí, že sa tu len nevozíme akože na nejakej vlne pozitívnej, ako všetko super, lebo to tak proste není. Hej? Čiže to je aj taký môj posun, že aj v tematicky sa chcem posúvať v niektorých veciach, aj s tým podcastom a popularizáciou aj do takýchto sfér.
Čiže primátor Bročka, ten bol taký vydarený, lebo rozumne rozprával, bol otvorený.
Áno. Čo potom ešte? Tu mám toho Miroslav Cipár, tak to už som hovoril, čiže to nemusíme. Veľmi zaujímavý diel je, že je Peter Gero. To je už tiež taký pán v rokoch, ale on v Hamburgu pôsobil 30 rokov, za ním, ak poznáš Hafen City v Hamburgu, celú tú štvrť na ukončenú filharmóniu samozrejme, tak on v tomto má prsty. A teraz on tak pekne rozpráva o tvorbe mesta, to už je na takom urbanizme a o tvorbe mesta, veľmi dobrým jazykom, že toho, keď si pustí naozaj široká verejnosť, tak tomu rozumie. A to je veľmi dôležité, že on má tá skúsenosť, to, že on tie kontakty z celého sveta, toho všetko tak podľa mňa okresalo, že on našiel ten jazyk, pomenovania tých vecí, a teraz som s ním počúval aj rozhovor na tému Skyparku, o ktorom vieš, akože už som počul toho veľa, ale on ti to povie teraz 22. krát trošku inak a zase zaujímavo.
Výborné, takže dobrý tip aj na ďalší diel tohto podcastu. A toto ti asi aj ja môžem potvrdiť, respektíve môžeme si to ešte potvrdiť tak navzájom, že čím väčšia vlastne kapacita, väčší človek, ktorý toho naozaj dosiahol veľa, tak tým naozaj rozpráva tak akoby pokornejšie, otvorenejšie, presnejšie, vľúdnejšie. Je to tak, sedí to aj pri architektoch?
No, absolútne nie. Absolútne nie. To povedal, toto vôbec nesúvisí s vekom. Okay. To súvisí s tým, ako sa snažíš, ja to poviem tak, nezakrnúť, a ako sa stále snažíš si objavovať nové obzory, ako sa snažíš stále okresávať ten svoj názor aj na architektúru, na všetko, ako sa stretávaš s mladými ľuďmi, lebo veľmi veľa starých architektov vlastne stráca ten svoj rešpekt na tom, že tak zaseknú sa niekde v procese, aj v tých svojich skúsenostiach, lebo oni sú naozaj veľmi skúsení, ale niekde sa tak zaseknú a už potom si idú tento svoj názor a to potom cítiš, že samozrejme, a už keď ti povieš, a tá mladá generácia to takto, vy už takto robíte, tak to už je akože prvá vec. A toto sa tomu Petrovi Gerovi nedeje. Mm-hmm. Vieš, že, alebo aj tomu Matúšovi Dulovi, alebo vieš, Števo Polakovič, hej? Tak on je stále rešpektovaný a už tiež má nejaký rôčik, ale je preto rešpektovaný, lebo je stále obklopený mladými ľuďmi.
A pre neho je to, myslím, že pointa, že
ešte na škole učí,
si na tom zaklada.
Vieš, čiže u neho sa ťažko ako keby dá baviť o nejakom, že ti nemá čo odovzdať. Hej? Proste, čiže jeho naozaj počúvaš tým, čo ti povie, a nemusíš tým súhlasiť. Vôbec s tým nemusíš súhlasiť, ale má ten rešpekt a udržiava si ho, a to je dôležité.
A čo robí dobrého architekta dobrým? Ja viem, že to je taká veľmi široká otázka, ale predsa len tu už sme naznačili nejaké témy. Čo to podľa teba je?
Fú, ty kokos. To je taká otázka tiež na ďalší podcast asi, hej. Takže mám tendenciu povedať, že musíš vedieť dobre počúvať ako architekt, ale to tiež nie je úplne pravda, vieš, že, lebo ten proces je taký náročný a veľmi veľa ľudí ti do toho procesu kecá, hej, že my architekti sme potom tým procesom veľmi unavení, logicky, hej, že ty si tvorca myšlienky, ale nie si realizátor tej myšlienky, hej, a že keď to teraz prirovnáš, poviem, kuchár, maliar, naschvál som si vybral takéto dve veci, lebo tiež je to svojím spôsobom umenie, ale zároveň, že nikto ti nekeca, ako máš ťahať tým štetcom, nikto ti nekeca, ako máš položiť teraz tú bazálku, hej, že ty si zároveň aj tvorca toho, tej svojej idei, toho svojho diela. Keď sa nepodarí, môžeš to skúsiť znovu. Ale tá architektúra, ty si závislý od iných ľudí. Hej, a ty teraz všetkých tých ľudí musíš presviečať o tom svojom, o tej svojej idei a financiách a na konci dňa to robia remeselníci, ktorí často nemajú na tom záujem to robiť dobre, lebo si chcú veci zjednodušiť.
Rozumiem.
A ty vlastne ako keby naozaj sa moríš tým procesom.
Tak ale to je šialené, to je hrozne vyčerpávajúce tým pádom.
A do toho máš ešte teda počúvať, hej, to musíš zapracovávať, že je to naozaj veľmi ťažké a potom ti to niekto skritizuje. Veš, potom toto urobíš, niečo postavíš a teraz ti povie, mne sa to nepáči. To je hrozné. Tak ty úplne akože bubleš. A úplne logicky, vieš, lebo a ty si neprešiel tým procesom, ty nevieš, aké to bolo, s čím sme tam museli bojovať. A je to na jednej strane legitímne, na druhej strane to podľa nikoho nezaujíma, lebo na konci dňa ty hodnotíš ten finálny výsledok.
To, čo stojí, no jasné, no ale vieš, ako toto zvládnu teda? Ako si takýto architekt na Slovensku v takomto kolobehu pracovnom s tým vlastne môže dokázať poradiť tak, aby z toho vyšiel s nejakým zdravým psychickým stavom?
Nikto nepovedal, že máme zdravý psychický stav.
Okay.
A vieš, čo to je veľká
téma?
Vieš, čo to je veľká téma? Vyhorenie. Vyhorenie v architektúre. To je presne téma, ktorej ja sa chcem aj ďalej venovať. Aj budúci rok chcem v tomu robiť takú malú osvetu a priniesť pár podcastov na túto tému. Vyhorenie v architektúre. Ja hovorím, že všetci sme vyhorení, lebo vyhorenie je škála. To je od 1 do 10. Niekto je na dvojke a je v pohode a niekto už tlie na deviatke a už skoro horí, hej, že už sa za ním dymí, ako by povedal Lukáš Kordík z Good Goodu. A tie dôvody sú rôzne, ale to psychické zdravie a to, že sa tí architekti dlhodobo udržiavajú v takom toxickom prostredí, v zmysle, teraz to skúsim nejako vysvetliť, že ty ako tvorca tej myšlienky, ty vidíš to svetlo na konci tunela. Vieš, že ty vidíš ten dobrý výsledok. Vieš, čo chceš dosiahnuť, vieš, čo sa dá dosiahnuť.
A vieš, že by to bolo super.
Vieš, že by to bolo super. A teraz ideš za tým. A často sa udržiavaš naozaj v tom toxickom prostredí a teraz robíš cez časy a dlho a vyčerpávajúco a teraz kompromisy. A toto, ako keď na konci dňa si tí ľudia často nevedia stanoviť hranice, nevedia kedy dosť. A to, potom sa dostaneš do takej slučky toho, že už je toho na teba príliš veľa. Niekedy prestaneš akože vnímať tie signály, ktoré ti samozrejme to telo dáva. Aj o tom mám teraz nový podcast, ktorý vyjde. To bude, že Kade tade, rubrika s Tomášom Krištekom z ateliéru Water Architect, tiež známy ateliér.
A on rieši otvorene túto tému?
Prechádza si tým a tiež by v tom chcel robiť nejakú formu osvety, takže máme v tom nejaký spoločný dialog, ale je to ťažká citlivá téma, čiže chcem v tom urobiť nejakú osvetu, ale zároveň tí ľudia samozrejme majú priestor povedať nie, lebo to treba si trošku cez to prejsť, aby si bol schopný o tom rozprávať. Ale v tomto chcem proste urobiť osvetu, pretože fakt verím, že to teraz nemusíme sa tu rozprávať, že všetci sme tu klinicky vyhorení, ale že keď sa o tom budeme proste rozprávať, tak niektorí ľudia sa v tom proste nájdu a už môžu vidieť nejaké signály, že aj im sa niečo deje a že by možno bolo fajn sa nad tým zamyslieť, či to stojí za to, či chcem ako keby to nechať dospieť tak ďaleko a poučiť sa možno zo skúseností toho druhého. Takže málo sa o tom hovorí, na píve ti to ľudia povedia, ale verejne moc nie. No.
Rozumiem tomu, veď je to aj citlivé, je to veľmi osobné, ale zase na druhú stranu, aj keď o tom budeme hovoriť, tak reálne prakticky to vyriešiť a zamyslieť sa nad sebou a dať si na seba väčší pozor je predsa veľmi ťažké. Aj toto si už riešil, rozmýšľal si nad tým, pátral si potom, že čo vlastne takýto človek má urobiť, má sa kam obrátiť možno, lebo nie každý si s tým možno poradí sám.
Pár ľudí to už u mňa v podcaste načrtlo. A ja sa ich aj celkovo na to pýtam, na tie ťažké obdobia a mal si už niekedy...
Že vyslovene nadazduješ túto tému?
Vyslovene, lebo toho mentálneho zdravia a už toho bolo niekedy na teba príliš veľa, čo si vtedy robil, čo ti pomohlo. A veľmi veľa z nich hovorí, že terapia je najlepšia vec, čo ti môže pomôcť. To teda môžem iba potvrdiť, že áno, že ten terapeut ťa vie trošku upratať a obrátiť tú pozornosť samého na seba, pretože to je to, kde tí ľudia zlyhávajú, že zabúdajú sami na seba. A to zabúdanie sami na seba, to je akože veľa pod tým, hej, to tých odpovedí, to nie je jednoduchá odpoveď. Ale výsledkom je toto, čiže trošku sa zastaviť, sprítomniť, aj trošku ako keby nastaviť si nejakú sebahodnotu, tie hranice, že je OK povedať nie na niečo, tak toto ťa tam naučia a tí ľudia, ktorí s týmto prešli alebo prechádzajú, tak vždy im to trošku pomôže. Čiže to je taká tá prvá jednoduchá odpoveď možno na tú tvoju otázku.
A to naše prostredie aj nejaké také podnikateľské, nehovoriac o umeleckom a kultúrnom, je na Slovensku veľmi komplikované. A pri tom to, čo hovoríš, mi napadol Gregor Valentovič, režisér, ktorý teraz nakrútil film Nepela. Ja som robil zase podcast s jeho rodičmi, ktorí vlastnia, alebo teda majú v prenájme dom Albrechtovcov, do ktorého investovali ťažké peniaze, hoci teda ho nevlastnia. A hovorili o tom presne aj on, koľko vlastne do toho investoval, do nakrúcania tohto filmu, aké je to náročné robiť v slovenskom prostredí a dokonca aj tú svoju časť toho honoráru do toho investoval, aby sa to podarilo. A podarilo sa dobre dielo, len teda naozaj za veľké obete. Aká je to prostredie architektúry na Slovensku? Že dá sa tu vôbec zdravo robiť?
Určite sa dá. By som povedal, taká výhoda toho nášho slovenského prostredia je, možno aj v porovnaní s nejakým českým, to je taká akože prvá pre porovnávanie, s kým sa my porovnávame, že my sme tu taká celkom dobrá komunita, by som povedal, aj taká prajná, že my nie sme tí architekti v tých kravatách, hej, lebo keď si
predstavíš... Ale v čiernom.
Samozrejme, hej, čiže to je veľká téma, to si na konci ešte povieme, hej, samozrejme, ale že nie sme my takí tí kravaťáci, ktorí teraz to poviem tak škaredo, že niekedy mám až taký blbý pocit, že skrz ten oblek si tí ľudia naháňajú trošku tú svoju hodnotu.
Rozumiem.
Tak my takí nie sme. A sme takí prajní, že naozaj na konci dňa tá komunita na tom Cezárovi, treba, hej, ideme na to pivo, rozprávame sa, že taká nejaká závisť, nejaká príliš taká úmorná tu není. A každý sa s každým pozná. A úprimne sa tešíme teraz z toho, že niekto postavil nejakú dobrú vec. Že iní architekti postavili...
Ale úprimne? A nie je tam také, že zase ten Benetín a takéto
veci? Nie, ako, áno, akože je, ale také, by som povedal, to generálne nastavenie, tak poviem za seba. Tak ja si myslím, že sa z toho tak tešíme a vieme to doceniť, lebo... Ale možno skrz to, že tí architekti naozaj úprimne chcú, aby sa tá naša scéna posúvala dopredu a uvedomujú si, že to nie len vďaka ním sa deje, ale že všetci musia prispieť, trošku ťahať pílku, aby sa to posunulo. Takže podľa mňa sa úprimne tešia z toho, lebo dobre, teraz to trošku stiahnem zase na seba, že ja som robil na projekte Cvirn. Hej, to je také moje dieťa, samozrejme nie len moje, ale že 8 rokov, keď som pracoval v Kompase, tak som každodenne robil na projekte Cvirn. A tiež sú tam ako keby malé, veľké víťazstvá, ale stiahnem to na také malé víťazstvo, že dneska, keď ideš do Cvirny jednotky, to je ten prvý bytový dom, ktorý je dneska dokončený, už tam ľudia bývajú. A keď do ňoho vchádzaš, tak si otvoríš dvere dreveným madlom. Hej, blbosť. Dvojmetrové drevené madlo. Rok sme sa s tým akože trápili, že kým sa to podarilo, to vôbec nájsť niekoho, kto to zrealizuje a kto to vyrobí a kto to zaplatí. Ale nakoniec sa to podarilo. Je to veľmi dobrý príklad toho, že teraz tí iní architekti, keď budú chcieť navrhnúť drevené madlo niekde inde, tak už môžu ukázať na ten Cvirn, že pozrite sa, tam sa to podarilo.
Rozumiem.
A už sa máš o čo oprieť. A toto sa podľa mňa deje a aj u nás sa to dialo, že keď sme niečo navrhovali, tak teraz si povie, že no a henty architekti robili hento a henty tamto, že pomáha ti to. Tá práca tých ostatných architektov pomáha vlastne tej tvojej práci. A toto si myslím, že v tých našich podmienkach funguje dobre, že nie je tam nejaká taká tupá závisť, aj keď niekedy áno, ale...
Je to ľudské.
No, jasné.
Nebudeme sa tváriť, že všetci sa majú nekonečne radi, ale rozumiem, teda vo výsledku je to fajn. A čo zas je teda problematické na tej našej scéne? Ja zas rozmýšľam stále nad tým, keď hovoríme o úžasnej, veľkolepej architektúre, tak tá sa naozaj môže skrývať aj v detailoch, aj vo výbornom malom rodinnom dome. Ale zase nie je nejaká doba takých nejakých veľkých zákaziek. Nie je ti to ľúto?
Vieš čo je? Akože je mi to ľúto, lebo...
A hovorím teda o nejakých takých verejných zadaniach.
Áno, áno, áno. Ako verejné stavby samozrejme teraz ale zažívajú takú obrodu, lebo veľmi veľa súťaží v samosprávach sa deje. To je všetko zase proces na niekoľko rokov, takže tie výsledky ešte len prídu, ale to sa určite zlepšuje. Ale tie verejné stavby, viackrát som to v podcaste hovoril, že mne to je ľúto, pýtam sa tých hostí, že prečo sa nestavajú verejné stavby, že je to strašná škoda, lebo ten štát to potrebuje. My potrebujeme škôlky, školy, divadlá, všetko toto potrebujeme a nemáme to. A je to obrovská škoda, lebo máme naozaj šikovných architektov, ktorí sa toho vedia ujať a vedeli by sme to spraviť, ale zároveň to tu není. A podľa mňa, že čím dlhšie to tu není, tak trošku strácame tú ambíciu trochu, ako keby sa tak predať, alebo že takú ambíciu, že poďme postaviť niečo super, poďme postaviť niečo, na čo budeme hrdí.
Hej, dočkáme ako národ, sa takéhoto niečo, že postaví sa tu niečo super.
Tak ja dúfam, že áno, ale na posledná super vec, čo sa tu postavila, bola rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie, ktorá trvala 20 rokov a bol to extrémny pôrod. A teraz ako keby, a to som tu tiež aj vravel, že my teraz budeme sa učiť, s touto jednou stavbou sa budeme učiť, ako vo verejnej stavbe tráviť čas. A len tak, lebo teraz v sobotu ráno nemáš čo robiť, ja si povieš, idem do galérie, idem sa tam posadiť, nezastavíš sa pri prvom turnikete, lebo si nekúpil lístok, ale že vieš tej stavbe tráviť čas a toto ťa proste bude vychovávať. Len takýchto stavieb my by sme potrebovali viacej. Že na to, aby sme tú spoločnosť, ja viem, že sa hovorí, že po malých krokoch, ale celý náš vývoj technologický, spoločenský ide oveľa rýchlejšie ako ten architektonický, ako to dokončovanie týchto verejných stavieb, čiže podľa mňa tieto dve krivky spolu vôbec akože nesúvisia a tá architektúra je extrémny beh na dlhú trať. Čiže v tomto som trošku skeptický, ale veľmi rád by som také stavby videl. No.
Teraz sa dokonca menil stavebný zákon aj v tom zmysle, že opäť je predpísaná nejaká časť pri verejnej stavbe na umenie vo verejnom priestore. Myslíš, že bude viac umenia vo verejnom priestore? Inak tá interpretácia toho zákona je komplikovaná, že vlastne nie je úplne jednoduché určiť, že ako by to malo byť a koľko a kto by to vlastne mal urobiť. A je to vlastne stavba teraz, to umelecké dielo. Myslíš, že teda budeme vidieť v budúcnosti viac umenia vo verejnom priestore? Lebo aj to nám chýba.
Chýba samozrejme. Stále ťažíme z toho umenia, ktoré tu je, samozrejme, hej, z toho minulého obdobia. Takže, ale myslím, že toho bude viacej a my sme k tomu tiež prispeli na Cvirne. S keramičkou sme tam urobili reliefy v dlažbe. Čiže to chcem povedať, že niektorým architektom sa toto podarí presadiť aj bez toho, aby sa teraz musel oprieť o nejakú doložku v zákone, že niektorí klienti tomuto rozumejú. A podľa mňa toto ruka v ruke bude snáď dobre fungovať, že sa toho objaví viacej, ale pevne verím, že áno a je to treba.
A je to tak, že sú už klienti, ale zároveň aj teda konzumenti náročnejší, že žiadajú si, aby bola tá architektúra, ktorú dostanú, kvalitná, aby obsahovala takéto nejaké pekné keramické umenie vo verejnom priestore?
Tak asi takúto konkrétnu požiadavku ti nikto nedá.
Rozumiem, ale že či vyžadujú niečo, nejaký bonus, niečo navyše?
V takej tej všeobecnej náročnosti sme podľa mňa veľmi na začiatku my, lebo a to vidíš, alebo ja to vidím na tej bytovej otázke. Napríklad, vieš, že aj ten skrz Kompas ateliér, oni sa venujú téme bytov v Bratislave, postavili tisícky bytov už dneska, hej, čiže to je naozaj tá ich téma. A tam vidno vlastne, že do toho strašne vstupuje aj ten Excel a toto, že tie požiadavky, a to aj na jednom Cezárovi než zaznelo, neviem, ktorý porodca to povedal, že tie požiadavky alebo nároky nás ako spoločnosti sú veľmi nízke. A preto tie byty vyzerajú všetky rovnako. A preto ten jeden typ dvojizbového bytu nájdeš vlastne po celom meste. A vlastne tu není snaha teraz prichádzať s nejakými inými priestorovými konceptami, ktoré už tu boli. To není žiadne objavovanie Ameriky. To je proste len priniesť to, čo tu bolo, len trošku to tak akože upratať do nejakého súčasného jazyka a kvality. A toto tu chýba a to sa tu neobjaví, pokiaľ tu nebude tá spoločenská, ako keby po česky poptávka, spoločenský dopyt. Hej. A v tomto ja som trošku skeptický a tiež mi to trochu vadilo, že vlastne na konci dňa ťa strašne ubije ten investor, lebo on sám není nútený vlastne do toho ísť, a lebo to tak to vlastne stačí tej spoločnosti. Ale toto tiež mi povedalo viacej architektov a jeden veľmi zaujímavý podcast, na ktorý by som tiež teraz upozornil jeden diel, to je, že José Toral, je to okolo nejakej 40. epizódy, to je z Barcelony, to je barcelonský architekt, keď som tam bol, tak som natočil s ním ten podcast a on presne hovorí to, že proste jedine tie verejné stavby dokážu tú úroveň posúvať ďalej, lebo ten súkromný investor ten vždy bude sledovať ten svoj profit a na konci dňa niekde pustí nejaký chlop na nejaké umelecké dielo. Rozumiem. Dobre.
Nech sa nepovie.
Ale nech sa nepovie a túto 5% musím zo zákona. Ale že nie je, teraz on keď stavia 800 bytov, je úplne logické, že on nebude do nich ako keby repetitívne dostávať nejaké metre štvorcové, o ktoré na konci dňa príde. To je úplne logické. Ale toto si môže dovoliť tá verejná stavba. Keby mesto malo peniaze a postavilo takéto veci, tak môže diktovať tú kvalitu a potom to tí ľudia budú vyžadovať reálne a potom už aj ten súkromný investor bude musieť a bude aj chcieť to robiť. Čiže tam to podľa mňa funguje takto.
Aj sa snažíš o tú popularizáciu architektúry, aby sme teda vedeli, čo všetko je možné, ako architektúra funguje a aj mali záujem o dobrú architektúru. Sledujete inak teraz stý diel podcastu o architektúre How I Met My Architect. A ty si,
ty
už
si spomenul, jak v rádiu po pesničke teraz.
Ja pripomínam pre tých, ktorí si odbehli teraz a vracajú sa.
A nevedia, čo si pustili vlastne.
Tu Barcelonu si spomenul. Ja veľmi rád cestujem. Aj o tom sme sa vlastne predtým, ako sme začali nakrúcať tento diel, rozprávali o našich nejakých posledných zážitkoch cestovateľských. A musím povedať, a naozaj veľmi úprimne, že architektúra je jednou z najdôležitejších point môjho cestovania, že veľmi rád spoznávam mesta práve cez architektúru. Rád objavujem aj známe stavby, ikonické, vôbec mi neprekáža chodiť po tých najkomerčnejších architektonických ikonách miest, ale zároveň hľadám a študujem si vopred aj dobrú architektúru, nejaké netradičnosti, zaujímavé miesta v tých mestách. A ty to máš tiež tak? Ty tiež cestuješ po architektúre? Vždy to tak bolo? Alebo je to len taká nejaká akože profesionálna vec u teba?
Keď som bol mladší, tak som až tak necestoval. Mm-hmm. Že ono sa to tak vyvinulo asi s tým štúdiom architektúry. Že vtedy to človek tak začne objavovať, že však asi by bolo fajn cestovať o tom, čo sa učíš. A je to vlastne na konci dňa, strašne som za to rád, za to, že som architekt, práve za to cestovanie, lebo mne to vlastne stačí. Ja nájdem formu vyžitia v každom meste len vďaka tomu, že ma zaujíma architektúra, verejný priestor a tieto vzťahy. Hej? Že keď to teraz stiahnem na nejakého človeka, lajka úplného, ktorého architektúra nezaujíma, tak teraz, že aká je motivácia tohto človeka?
Inak toto je veľmi dobrá otázka, že ja by som ti tiež nevedel na to odpovedať. Lebo pre mňa tiež vlastne úplne stačí chodiť po uliciach.
Hej, čiže my asi dvaja nie sme na to úplne hej, vhodní, ale tiež sa pýtam túto otázku a neviem a potom sa potlapkám, že mne to vlastne stačí, hej, čiže ja som v pohode. Ale to som mikro odbočil. No, tak som potom začal cestovať za tou architektúrou, čiže je to pre mňa úplne prirodzené a práve, že ten môj vývoj je možno taký, že necestujem už až tak za solitérnymi stavbami, lebo tá stavba je vždy o tom, alebo aj tá kvalita tej samotnej stavby vždy hovorí o tom, že ako pôsobí na to okolie. A architektúra vychádza z tých vzťahov, to všetko vieme, čiže dôležité je, že v akom kontexte sa nachádza, ako tam pôsobí. Čiže objavovať na mňa tie prostredie, za mňa, je prostredia, v ktorom sa tá budova nachádza, sadnúť si tam, pozorovať, jak to funguje, ako tam pôsobí ten strom a že aké prostredie vytvára, tak toto ma baví. Hej? Čiže, ale k tomu sa tiež treba prepracovať. Ako tiež som si prešiel tým, že som obehal Berlín za deň a pol. Mal som tam 12 stavieb, absolútne nič som z toho nemal. Hnusné fotky, škaredé proste, ale bol som tam, odfotil som si to. Nič mi to nedalo. Ale tým si treba podľa mňa prejsť, že to je taká tá študentská vec, že chceš vidieť všetko a teraz vôbec sa na nikoho nehnevám. Niekto pri tom ostane aj 20 rokov a niekto sa niekam posunie, je to úplne v poriadku.
No ako to je teda, že ako si z tvojho pohľadu, samozrejme hovor za seba o tých svojich skúsenostiach, ako si teda dobre užiť mesto, cudzie mesto, ktoré navštívim? Ako to robíš ty?
No ja to robím tak, že sa snažím v tom meste byť čo najdlhšie, ako sa dá. Že z toho som tiež trošku vyrástol, že tieto predložené víkendy v mestách, je to akože fajn, na také rýchle osvieženie je to veľmi fajn. Závisí od toho programu, čo tam teda chceš vidieť, čo chceš objaviť. Rád už, alebo že rád si uvedomím, že nepotrebujem vidieť všetko teraz, čiže radšej menej a kvalitnejšie. Je to aj z toho titulu, že teraz ja tie veci popularizujem, takže keď to potrebujem tak poctivejšie nasať, tak potrebujem ako keby tam stráviť viacej času, ale vidím to ako keby aj na tých mojich výletoch. V Barcelone som strávil 2 mesiace, v Ríme som bol mesiac, v Miláne, že naozaj sa snažím byť tam ten, poviem, mesiac, že to je teraz taká tá moja taxa, aj keď je to aj finančne náročné a všetko, ale že vtedy úplne cítim to, ako necítim ten časový tlak, hej, a na to objavovanie. Potom vieš na tie miesta prísť viackrát a vidíš, ako sa tí ľudia na tom mieste chovajú viackrát. Keď si tam idem zabehať, tak už sa cítim ako taký pololokálny človek. Rozumiem. Čiže potrebujem sa naozaj stotožniť s tým prostredím a vtedy ako keby nasajem oveľa lepšie toho ducha toho miesta, lebo potom, keď to máš komunikovať, ale na konci dňa to komunikujeme všetci. Vieš, že každý ti hovorí, že túto predložený víkend v Barcelone bol. A hneď ti hovorí, akí sú tí Barcelončania, hneď ti to tam všetko vyhodnocuje. A to je podľa nás strašná škoda, lebo tak to není. Ty, keď prídeš na jedno námestie, ktoré tam není zrazu nikto, ale teraz tam prídeš trikrát a budú tam, trikrát bude plné, ale ty si odnesieš ten prvý zážitok a ten už komunikuješ ďalej tým ľuďom. A je to také rýchlo kvasené a toto nemám rád, lebo potom tí ľudia preberajú tie názory úplne logicky. Ale je to... Často to fakt není pravda, no. Takže tomuto sa snažím vyhnúť a vidím to na sebe, že potom, keď stráviš ten mesiac niekde, tak úplne inak, ako keby vnímaš ten priestor a to mesto.
A už ani neodfotíš tú Eiffelovku, keď si v Paríži?
Ne. Normálne som prišiel do Louvru a som sa tam postavil a ani fotku som si nespravil, lebo...
Pyramída otravná, hej?
Išiel by som sa dovnútra pozrieť, ale som si rád, že toto som videl už 100-krát, vôbec nemám pocit, že viem prispieť touto mojou fotkou a som sa otočil a išiel som ďalej. Akože fakt, no, že to je ďalšia téma. Tieto turistické veci to mňa teda akože nebaví. Mm. Že to, a to je, že Barcelona. Hej, že pre mnohých ľudí je Barcelona, to sú stavby Antonio Gaudího, ale to není autentická Barcelona. Keď to chceš vidieť, totálne rozumiem, ale keď chceš vidieť iba to, tak to je podľa mňa škoda. Vieš, a to som zažil v metre, kedy som túto slečný vedľa mňa Češky, tak samozrejme rozumieš. Ti hovoria, ako už majú Casa Mia, Casa Batlló, zajtra ideme...
Očkrtané,
zajtra ideme ešte jednu vec a ideme domov. Hej, a super víkend v Barcelone, vieš. A vlastne to vôbec nebola Barcelona.
Zároveň, ale tu ja doplním, že aj ja, a to o tom sme sa aj rozprávali v tom podcaste, v ktorom som bol ako host, že mám rád práve to cestovanie po meste za zaujímavou architektúrou, že ťa vlastne privedie často do štvrtí, ktoré by si nenavštívil bežne, že zostal by si práve uväznený v tých turistických pascách tých miest a že tá architektúra ťa vie trošku vyradiť z tohoto konceptu. A keď hovoríme o tom, ak dovolíš, spomenul si tie peniaze a že naozaj mesiac niekde stráviť, viem si aj ja predstaviť, ale teda samozrejme prvý krok je, že teda dobre sa na to pripraviť aj finančne. Môžem sa opýtať, že a teba živí už len teda popularizovanie architektúry?
No momentálne je to tak, áno, ale to áno je veľmi také zjednodušené, ale rok a pol dozadu som odišiel z ateliéru Kompas.
No to som sa chcel opýtať, teda už teraz nepôsobíš v ateliéri?
Nepôsobím, ale túto popularizáciu robím 5 rokov už. Ale zároveň počas toho, ako som chodil do práce a po večeroch sa pripravoval aj na ten podcast s tebou a tak cítil som, že nemám tú kapacitu posúvať tú vec dopredu. A myslel som si, že to posúvam, robil som maximum, ale reálne sa to nedalo. A už bolo potom také 8-ročné moje pôsobenie v Kompase, trošku už sa tam vo mne aj tá myšlienka takej únavy materiálu, že už som bol trošku unavený a už aj taká úplne prirodzená vec, že chceš sa niekam posunúť, prirodzená zmena. Hej, že bolo mi tam dobre v Kompase, ale takú chceš prirodzenú zmenu. Tak vtedy bolo také obdobie, že som si povedal, že však toto už robím nejaký čas, vtedy to bolo asi 3 roky. A že skúsim to teraz preskúmať a robiť naplno. Je to ale ťažké, stále to je ťažké, lebo dovtedy to bola osvetová činnosť, hej, zadarmo to robíš. A teraz sa svičnúť do tej polohy, že deklaruješ, že OK, že ja chcem, aby ma to živilo. Keď chcem, aby ma to živilo, tak to není zadarmo. A teraz to, aby to tí ľudia pochopili, je ťažké. A prvý rok to boli čisto červené čísla. Že prvý rok to bola vyslovene investícia, hľadanie partnerov, hľadanie nejakých sponzorov a na veľa strán to treba rozohrať. A, a to vlastne stále robím a asi stále budem robiť. Musím povedať, že už po tom prvom roku už som teda videl aj nejaké peniažky a že už sa to začalo trošku otáčať, ale stále som na začiatku, stále sa to štartuje celá tá popularizácia, ale zase si stále hovorím, že tá moja hodnota sa stále zvyšuje postupne, stále oslovujem viac a viac ľudí, takže verím, že to tí ľudia pochopia, podporia ma a že to bude môcť robiť.
To je veľká vec, že o tom tiež takto otvorene hovoríš, lebo určite sa to netýka len teba, práve takéto rozhodovanie sa, za čím vlastne ísť, na čo sa odvážiť, na akú cestu vlastne vykročiť, lebo to, čo si urobil, sa mi zdá celkom odvážne. Mimochodom, vedel by si sa vrátiť k architektúre, keď bude treba náhodou?
No však nič iné neostane.
No dobre, či ide to, hej, aj takto spätne.
Alebo kávu pôjdem robiť ešte.
Možno aj to je dobrá voľba. Zároveň to hľadanie sponzorov, nebojíš sa, že by to mohlo ovplyvniť tvoj výkon v zmysle, že si ťa kúpi nejaký developer, pokojne si ho kúpte, poďte do toho, a že budeš musieť trošku akože chváliť?
Zatiaľ sa toho nebojím. Ešte som sa do takej situácie nedostal, ale to je niečo, čo by som si chcel udržať, aby to tak nebolo. Že aby som sa nedostal do tej polohy, a že by som musel niečo vychvalovať a reálne to tak není. A asi by to aj bolo cítiť, že neviem, či by som, teda nebol by som s tým stotožnený, takže dúfam, že sa do tej polohy nedostanem.
A ja sa to pýtam naozaj veľmi prakticky, veľmi vecne, lebo to, čo hovorí, že jednoducho peniaze treba, je fakt, že bez nich sa naozaj ani popularizácia architektúry nepohne.
Čiže áno, nedá sa to.
Ustojíš to, vravíš.
Budem sa snažiť, no ale aspoň zatiaľ sa mi teda darí, že jasné, že teraz ty tie spolupráce sa snažíš uvariť s niekým a jasné, že tí ľudia akože chcú tam tú svoju reklamu a všetko, veď to je biznis proste, ale zatiaľ sa mi vždy darí to tak ako keby sklbiť, aby to zaujímalo aj mňa, aby som teda vedela ich nejako odpromovať, aby som s tým totálne bol stotožnený, aby stále išla von tá hodnota, ktorú chcem ja von dať, a to sa zatiaľ darí. Takže to úplne transparentne, úprimne hovorím takto, takže zatiaľ je to fajn.
A ja aj tomu verím, že to tak môže ísť, že naozaj to, ten správny výber a taká nejaká rozumná kooperácia môžu byť výhodné ozaj pre obidve strany.
Ale na tom začiatku je to ťažké, presne. Chápem. Ti do toho skočím, že už keď by som mal, poviem to meno, tak už tedy aj ty si môžeš vyberať možno s kým robíš a tak, a už nie si závislý teraz na jednom partnerovi. A to je ďalšia vec, že preto to ja potrebujem rozohrať na veľa strán, aby som nebol závislý na jednom partnerovi, lebo ten ťa teraz pošle do keľu a je to akože zlé, hej. Čiže to aj v ateliéroch tak funguje tiež. Nerobíš jeden projekt, ale potrebuješ mať veľa tých projektov, ktoré sa prelínajú. Ale na tom začiatku je to ťažké, lebo vtedy musíš tak najviac ohnúť chrbát, podľa mňa. Takže aj keď som stála na začiatku, tak verím, že už to najhoršie mám snáď za sebou a uvidíme, no, ako to bude do budúcna.
Teraz sa rozprávame v jednom z tom dieli tejto podcastovej série, ale teda v jednom z mnohých. Ako vyzerá ale vlastne tvoja denná práca? Lebo ty sa asi denne tomu venuješ. Čo všetko vlastne robíš v kontexte architektúry?
No je to ináč taký full-time job, samozrejme, čo si naprvu ľudia neuvedomujú.
Že nie je to len tak, že sme sa stretli jeden deň v týždni, trošku sa porozprávame a vybavené.
A 3000 eurová faktúra.
Tak. To v rádiu máme tak.
Áno, no.
Tiež žartujem, samozrejme.
V súčasnosti robím vlastne 3 podcasty naraz. Hej, to je How I Met My Architect, rubrika Kadetade s architektmi v aute.
Aj si povedzme viac o tom, prečo prišiel takýto koncept, že architekti v aute?
Pretože
nestačia ti kreslá pohodlné?
No, len architektúra sa nenachádza iba v Bratislave. Hej, čiže je strašne fajn mať tú možnosť vycestovať mimo Bratislavy. A
napríklad kam? Do Trenčína?
Alebo do Banskej Bystrice napríklad, hoci kde, hej, do Strekova, do vinárstva, ktoré teraz získalo Cezara. Že vycestovať za týmito architektmi, aj architektúrami aj do regiónov, po celom Slovensku, do Košíc, a popularizovať aj túto architektúru. A to som si vymyslel taký koncept, že vlastne v tom aute sa dá tiež urobiť podcast a tak voľnejšie sa porozprávať s tým hostom, lebo však ty to tiež poznáš a ja to tiež poznám, že tí hostia, tá kamera a ten mikrofón, jasne, im zviaže jazyk, či chceš, či nechceš. Zviaže im to jazyk a ja som potom tiež taký trošku nespokojný, že no, však mohol aj lepšie rozprávať,
vie
lebo vie to aj lepšie. Mm. A nepodarí sa to z neho dostať proste a je to úplne teda... Tak som si povedal, že v aute, keď sedíš a pozeráš sa von z okna, vôbec nevnímaš žiadnu kameru, takže si proste viac uvoľnený. Čiže aj toto za tým hľadám. Potom tá rubrika o peniazoch, to sa volá Za koľko, na mojom YouTube kanáli Peťo dostal, tam si to všetci vedia nájsť. Dneska už je vonku, sú 4 diely z 10, kde sa bavíme o cenotvorbe, koľko projekty stoja, za koľko sa veci robia, koľko sa platí v ateliéri. Hej, keďže ja ako študent chcel som niekde pracovať, mal som nula informácií.
Hej, čiže komu je určený tento podcast? Je to práve niekomu, kto vchádza do toho biznisu?
Je to viac pre architektov. Jasne. Naozaj, lebo táto rubrika, lebo tam je problém, že my architekti sa o tých peniazoch nerozprávame. Niekde na pive si to povieš, ale verejne sa to nepovie. Hej, čiže to je strašná škoda, lebo potom sa podkopávajú ceny, nevieš, koľko si máš vypýtať. Chceš ísť pracovať do ateliéru, nevieš, za koľko sa robí, vieš, či sa podhodnotíš, nadhodnotíš. Čiže toto je taká osveta, ktorú trošku by som do toho chcel vniesť, len takže, taká väčšia informovanosť.
Ty ale nebojíš sa, či ti dá takto poza uši, že prezradzaš takéto tajné informácie?
Ale ja to nehovorím, však to hovoria oni, vieš, že naozaj, ja muzikant. Čiže, ale na konci dňa vieš, že toto je, že mám 10-dielnú sériu, trošku tematicky, že vždy sa rozprávame s architekt, že s dvoma ateliérmi na tému rodinný dom, s dvoma na interiér, aby si si vedel tie veci trošku porovnať. Aby to tiež nebolo, že niekto tam pomenuje nejakú sumu a to je taká mantra. Čiže aby si mal proste nejakú porovnávačku a už sa potom o tom môžeš rozprávať, či to tak je, či to tak není, ale zrazu sa máš o čom rozprávať. Proste iba priniesť viac informácií. To sú teraz také tri podcasty, ktoré varím. Do toho robím exkurzie za architektúrou. To sa veľmi chytilo. Musím povedať, že to je výborné, že tam už aj taká partička sa usporiadala, ktorá tam rada chodí. A často sú to nearchitekti. A to si tiež vážim ešte viacej ako architektov niekedy, lebo zrazu týmto ľuďom ukazuješ kvalitu priestoru a tých tak privzdelávaš a to je super vlastne. Hej? Že to je to privzdelávanie tej laickej verejnosti, tých nadšencov architektúry. V tom videa o stavbách robím také popularizačné. A potom aj také rýchle skeče. Proste presne, že aby to nebolo vážne, rýchle otázky odpovede. Žijeme proste v rýchlej dobe, ľudia majú niekedy minútu. Niekedy nemáš čas na 40-minútový podcast. Ja tomu úplne rozumiem. Takže proste iba rýchly rozhovor, iba sa zasmeješ, ideš ďalej.
Vybavené. No a vlastne hovorilo sa svojho času o tom, akú dobrú prácu robia čierne diery, keď popularizujú priemyselnú architektúru, alebo teda takýto priemyselný odkaz, dedičstvo Slovenska. Tak vlastne už aj ty sa zaraďuješ medzi takéto mená, ktoré popularizujú.
Ďakujem.
A šíria dobré meno architektúry. Ja to tiež vnímam, že je na Slovensku mnoho ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a aj o architektúru. Vedel by si spomenúť niekoho, kto bol alebo je stále pre teba vzorom v tom, ako, ja neviem, rozprávať o architektúre, ako prinášať témy, nastolovať témy, popularizovať architektúru. Kto je taký výborný v tom?
Dlho bol taký môj vzor, normálne to poviem takto, že ja som vyrastal na Adamovi Gebrianovi z Čiech, hej, ale jeho som začal sledovať fakt, že 12 rokov dozadu, alebo tak, veď on už to sám robí 17 rokov, alebo koľko. Tak on bol dlho taký môj vzor, lebo sa mi páčilo, ako to robí, že vlastne on takú všímavosť vo mne otváral, lebo bol to architekt a tiež si všímaš tie veci, ale on ti to tak vedel tak lepšie povedať, že takú všímavosť vo mne vypestoval, ako vlastne otvoriť oči v tom meste, ale tiež to robil s takým štábom a tak, čiže pre mňa to bol taký akože príliš veľký koláčik, ale som si potom hovoril, že toto by som chcel robiť aj ja, ale nevedel som ako úplne, čiže ale potom som to začal robiť a potom ma tí ľudia aj trošku tak prirovnávali už k nemu, vieš, že keď som toto začínal, tak už to bolo, že ty si taký slovenský Gebrian. A to mi vtedy znelo ako taká lichôtka. Ale musím povedať, že už mi to ako lichôtka neznie.
Aha, lebo tiež som chcel povedať, že to zase neznie ako zlé prirovnanie.
Neznie,
ale už by
neznie.
Si radšej...
No, ale je to vlastne, že každý... On to robí inak ako ja. Ja si v tom hľadám tú svoju cestu a je úplne iná ako tá jeho. Dneska to už sa dá objektívne vyhodnotiť, jasne. Že to, čomu sa venuje on, to, čomu sa venujem ja. Tiež to možno ako keby hovorí o nejakom mojom posune, že už úplne teraz netúžim po nejakej takejto validácii alebo po nejakom takomto prirovnávaní k nemu, hej, že on akože naozaj vyšlapal tú cestu tej svojej popularizácii v Českej republike, ale že ja to chcem robiť po svojom trošku inak, trošku menej vážne a že idem si ako keby takúto svoju cestu. A je mi trošku ľúto, že vlastne odmietol pozvanie do môjho podcastu.
Aha.
To mi bolo trošku ľúto, keď som mu jedného...
A takže definitívne ho odmietol?
To je tak definitívne.
Nepovedalo sa, hej, ale tak akože nechcel, hej, vyslovene.
Nechcel, no, že keď som mu zavolal, že, že dobrý deň, že ja som Peťo dostal, robím popularizáciu na Slovensku a tak. A že ho dlho sledujem a že rád by som ho teda pozval ako hostia, tak on mi povedal, že nie, že nemá záujem, že on nerad rozpráva o svojej práci. Úplne som ostal ako vyrazené poistky som mal, že absolútne som nechápal, čo mi to hovorí. Bola to veľká škoda, lebo tým, ako ja ho mám vlastne napočúvaného, som absolútne presvedčený, že ten rozhovor by bol podľa mňa dobrý.
Vedel by si, čo sa chceš opýtať.
Vedel by som a nepýtal by som sa o také somariny, že prečo sa venuje popularizácii, že to už ja mám akože prekusnuté a o tom už veľa rozprával. Čiže to mi bolo tak úprimne ľúto.
Ale to sa pýtam aj na budúcnosť a zostaňme možno aj pri ľuďoch, osobnostiach. Koho máš ešte takého, že nesplnený nejaký zatiaľ sen, potenciálne splniteľný? Koho by si chcel pozvať? A môžeme sa pozrieť už aj do nejakých najbližších vydaní, čo bude v 101. dieli.
Vieš čo, no nie, práve že nemám, lebo preto tu dneska sedíme, aha, že trošku sme uzavreli túto stovku, aha, lebo aj ja po tých 5 rokoch to chcem robiť trošku inak. Akože v tých 100 epizódach sa naozaj nachádza gro tých našich architektov a teraz nechce sa mi s nimi druhýkrát rozprávať o tom, no čo, jasne, ako ste založili ateliér. Hej, že to už není téma. Ale že aj ja som sa niekam posunul, možno aj trošku v tej mentálno-osobnostnej rovine a rád by som otvoril trošku tieto témy s tými architektmi a lebo mňa tiež už teraz trošku menej zaujíma sa ich pýtať na to, že no, toto ste ako navrhli a prečo, ale skôr, že čo je za tým, že aké boli tie motivácie a často aj také, že keď už toho bolo na teba veľa, čo ti pomohlo, ako si nabral tú novú motiváciu do toho strasti plného procesu, lebo to je to, čím si tí ľudia prechádzajú a toto mňa napríklad zaujíma, čiže chcel by som priniesť takú osobnostnejšiu rovinu do tých podcastov. Není to už teraz o tom nejakom vysnívanom hostovi, že to mám pocit, že už som vyspovedal, poviem všetkých.
Splnil si s ním.
Áno, ale že skôr z nich dostať viacej to ľudské a vďaka tomu, že už ma poznajú, takže už aj so mnou vedia viesť taký otvorenejší rozhovor, kamarátskejší, tak toto by som z nich chcel dostať. A tiež to ako keby prispieva do tej línie, že tí architekti sú proste iba ľudia. A že to není také vážne celé, vieš, ale že naozaj, lebo sa stretávaš s tým, že teraz tí tvoji najbližší kamoši nevedia, čo ty robíš. No, oni si myslia, že ty si tam niečo kreslíš celý deň, vieš, a najlepšie letiská a draho. Kokos. Ale ten architekt naozaj vie ušetriť peniaze, vie ťa počúvať, šikovný architekt, proste, že na konci dňa aj to, čo zaplatíš, niekde inde získaš a toto tí ľudia tomu nerozumejú. Vieš, že to mi je ľúto a nepoznajú... Veď tých najbližších ľudí nepoznajú, čo tí architekti robia, takže preto ja ich chcem ukázať ako ľudí. A že tiež to není o tom len, že 10 hodín tam niečo klikáš a nikto ti nerozumie, čo vlastne robíš, ale že čo za tým je.
A keď hovoríme teraz o architektoch ako o ľuďoch, tak koho ti vlastne táto tvoja práca, táto popularizácia architektúry priniesla do života? Skamarátil si sa s niekým takto? Koho si tak ľudsky objavil?
Však aj s tebou. V živote by som sa s tebou neskamarátil, keby sme nerobili podcast spolu.
To rozhodne, no to ja som netušil, že stýdiel budem ja moderovať. No. Ale teraz naozaj, keď hovorím o architektoch, tak prišiel ti niekto do života vďaka tomu?
No s mnohými tými hostiami vlastne sa človek skamaráti. Takže... Takže ono ich je vlastne veľmi veľa.
No už len to, že si potýkate.
Nie? Áno, áno, že veľmi veľa, ale napríklad, poviem, teraz mi napadlo rýchlo, tak nech tu akože nevydumujem, hej, tak napríklad Robo Bakita, hej, že to je mladý slovenský architekt, veľmi šikovný. Tiež sme natočili podcast a potom sme išli, spravili sme si výlet do Prahy, lebo sme robili vlastne jeho, proste robili sme tam popularizačné videjko o kolumbáriu, krásna stavba, ktorú navrhol pri Prahe. No a to je tak, a vlastne sme sa tam úplne skamošili, prešli sme si aj nearchitektonické témy, hocičo, a že vytvoríš si tam tie kamarátstva a potom už sa nebojíš tým ľuďom zavolať s hociakou vecou a tí ľudia do toho s tebou idú, lebo ste kamoši. Takže dostalo ma to na tú mapu architektonickú do tej našej komunity, ale na konci dňa mne sa páči, že skrz takýto projekt si vieš potom pritiahnuť aj takých ľudí, ako je aj Andrej Dubravský napríklad, hej, že sledujem jeho tvorbu, mám rád jeho tvorbu, ale vlastne v živote by som s ním neprišiel do kontaktu. A je to skvelá platforma vlastne sa rozprávať so zaujímavými ľuďmi. A majú presah do tej architektúry, aj keď je to maliar. Proste, hej, čiže aj malby sa vystavujú v galériách, čiže aj to si vieme prejsť. Takže naozaj to vnímam ako takú dobrú platformu na spoznávanie zaujímavých ľudí, aj takýchto.
S tým môžem súhlasiť, tiež vlastne toto ťažím z tej svojej práce, z toho svojho povolania.
Ale ty máš ešte väčší záber, ty si môžeš hocikoho zavolať.
Je to príjemné a vlastne veľa sa človek naučí, že otvára ti to obzory, rozprávaš sa o veciach a prinášajú ti tí ľudia témy, nad ktorými by si sa možno nezamyslel. A aj to, že sa vôbec pripravuješ na ten rozhovor, ťa už nejakým spôsobom posúva a otvára ti nejaké obzory. Ako ťa to veľmi zmenilo vlastne to rozprávanie sa? A aká to bola vlastne pre teba zmena? Lebo pre mňa to bolo dramatické. Ja nie som nejaký extrovert a začať sa vôbec rozprávať s ľuďmi na takejto veľkej ploche bola veľká zmena. Aj ty si sa veľmi zmenil za tých 100 dielov.
Ono to vychádza z toho, že ja sa rád rozprávam s ľuďmi. Mm-hmm. A som asi väčší poslucháč ako teraz ten zabávač, ktorý by medzi šiestimi ľuďmi tam rozprával vtipy a to asi nie som ja. Ale rád počúvam. A keď počúvaš, tak sa veľmi veľa dozvieš. Takže toto mi absolútne nevadí. Rád sa dozviem. To sa dokonca hovorí, že tí najúspešnejší ľudia radšej počúvajú, ako rozprávajú, lebo vtedy sa niečo dozvieš.
A je to tak.
Takže to tiež beriem. Takže naozaj ja práve, že bojujem až s tým opakom, že ja by som mal aj trošku menej počúvať, lebo už sa ja viem unaviť v tom počúvaní, že už taký uvarený a teraz tí ľudia strašne dlho o sebe rozprávajú. Vie ťa to uvariť, hej, čiže to... My máme zase s priateľkou doma, už máme takú dobre nastavenú akože spôsob rozhovoru, že my sa bavíme fakt tak, že teraz prídeme domov a teraz, že každý ide chvíľku. Hej, že normálne však chceš si povedať teraz tých 5 zaujímavých zážitkov, čo si dneska zažil. Ale už keď hovoríš ten piaty, tak ten človek ťa nepočúva. Takže normálne si to dávaš teraz ako ping-pong, opýtaš sa, že ešte vnímaš, dávaš pozor a úplne to je super. A vlastne si odovzdáš jednu dlhú informáciu, vieš sa baviť kľudne hodinku a pol, nikto není unavený a tak to podľa mňa má byť. A toto strašne veľa ľudí nevie, lebo ľudia sa radi počúvajú, rozprávajú dlho únavne, či niekedy o ničom. A ja to proste takto počúvam a s takým aj záujmom, vieš, to počúvam. Ale potom niekedy už som aj ja uvarený, ale je to prirodzené.
Takže aj doma to máš už zmoderované celé.
Áno, áno.
Veľmi rozumne. No a teda rozumiem tomu tak, že nielen architekti a architektky sú aj naďalej potenciálni hostia tohto podcastu. Keď hovoríme o nejakej ľudskosti vlastne, o nejakej psychológii, o nejakom zákulisí, tak asi takisto to prináša priestor pre rôzne typy hostí. Napríklad aj teda z nejakej takéto psychologicko-psychiatrickej sféry. Plánuješ aj také niečo?
Čo, uvidíme. Môže sa to stať. Možno sa to stane práve v tej sérii o vyhorení v architektúre. Mm-hmm. Že možno, že tam bude prítomný aj nejaký psychológ, terapeut, niečo. Ale neviem. Ešte fakt neviem úplne tú formu. Lebo má to tiež rôzne možnosti, ako by to mohlo vyzerať. Ale je to náročné to usporiadať. Mm-hmm. Hlavne tých ľudí, ktorí o tom chcú rozprávať, lebo sú to citlivé veci. Ja by som práve, že sa napríklad kľudne rád rozprával aj fakt, že úplne s bežnými ľuďmi, vieš, ako ty napríklad robíš rozhovory, že ale presne na takúto trošku osobnejšiu tému, lebo to ja som známy tým, že ja sa nebojím pýtať osobné otázky, ale zároveň mám pocit, že to viem aj tak nejak dobre odľahčiť a ukočírovať často, že teraz ja sa ťa opýtam niečo, čo je možno aj veľmi osobné a ty mi na to vlastne aj odpovieš. A není to celé, že som ťa nejako strašne pritlačil, že toto si možno viem celkom dobre odmoderovať, že tí ľudia sú ochotní mi tie veci aj povedať. Veľmi to ide dopredu toto celé, že napríklad Jay Shetty podcast počúvam, alebo teraz ten Piers Morgan má super podcasty, že oni idú s tými ľuďmi do hĺbky. Teraz robil s Novakom Djokovičom, robil rozhovor ten Piers Morgan a on sa ho nepýtal pomaly na tenis skoro nič, ale pýtal sa akože na také hĺbšie veci o ňom, ale samozrejme, že to bolo reálne o tenise potom. Takže aj ja sa chcem rozprávať o architektúre, ale kľudne to môže vychádzať trošku z tej ako keby hĺbšej roviny a tí ľudia o tom budú vlastne rozprávať. Čiže to nie je teraz, že sa rozprávame mimo a tí ľudia to vypnú. No, tak toto ma tak zaujíma, takáto vrstva. To vnímam ako aj taký svoj osobnostný posun. Vyskúšame a uvidíme. No. Takže teraz napríklad dám taký teaser, že ja viem, že dneska sedíme teda v tej epizóde, ale idú teraz Vianoce, hej, čiže ešte som si povedal, že spravíme taký novoročný špeciál a ani nechcem, aby sa to volalo, že 101. epizóda, je to proste novoročný špeciál to bude a bude to s Jurajom Benetínom, lebo Juraj bol vlastne v prvej epizóde tohto podcastu, tak som si povedal, že OK, tak spravíme s ním ešte taký špeciál, ale to není tá hlavná motivácia teraz, hej, toto, že prvý posledný. Ale tá motivácia je, že ja som s ním 8 rokov pracoval v ateliéri, poznám ho po tej osobnostnej stránke, ale zároveň on o tej svojej osobe veľmi nekomunikuje verejne. Je to aj z toho titulu, že tak je verejne známa osoba, čiže do nejakej miery si to teda samozrejme chráni logicky.
Aj keď už popustil zo pár takých citlivých
aj
vecí.
Aj keď popustil, hej, denník N a článok, že tam som to pochopil, že by to aj možno šlo. A toto by som chcel, že trošku ho predstaviť viacej tak ako človeka, ako šéfa, ako otca, ako toho architekta, tak osobnostne. No a aj Ďurči na to teda kývol, takže som veľmi rád, že to natočíme a že to by mohol byť taký novoročný špeciál.
Tak on je naozaj mimoriadna osobnosť, to aj my nikdy nerozumieme tomu, ako to všetko stíha, to, čomu sa všetkému venuje, ale to v Corbin Dallas všetci majú tak nastavené, že zvládajú mnohé aj také významné pozície a povolania.
Tak potom si môžeš pustiť rozhovor. Tak
rád si vypočujem a držím aj palce, aby naozaj sa ti toto darilo, aby sa ti darilo otvárať ľudí a hosti, pretože je to naozaj veľmi príjemné, keď sa také niečo podarí a keď sa dozvieš práve z hĺbky nejaké príjemné informácie. A teda prečo v čiernom všetci chodia? A koľko vlastne v čiernom prišli na nakrúcanie týchto rozhovorov?
A to už sme teraz v tej pravidelnej rubrike?
Tak poďme sa pozrieť do pravidelnej rubriky.
Však je to o mne známe, vedia že ľudia, že sa to budem pýtať, takže niektorí prídu naozaj v čiernom, akože do podcastu, lebo vedia, čo ich čaká, ale niekto príde vyslovene farebný, takže toto nemám spočítané, že koľky prišli v čiernom.
No ale je to ale... tak, chodia tí architekti naozaj dominantne v čiernom?
Chodia. Však je to tá uniforma, akože je to tá uniforma.
Ale by si to žiadalo trochu kreativity.
Vieš čo? Áno. Ale však niektorí sú kreatívni, ale... Tak ja som sa to pýtal 100 ľudí teda, hej, čiže akože mám prieskum urobený a totálne sa stotožňujem vlastne s tým, že nechcem to ráno riešiť proste, hej, lebo čierna nerozmýšľam nad
čiže
tým.
Čiže to už sú tie dôvody, hej, že prečo, čiže to sú, také zjednodušenie.
To sú tie dôvody, jasné. Že úplne akože to akceptujem, tých dôvodov je veľa, ale na konci dňa ako keby pre mňa je tam aj taká rovina takej uniformy, že proste čo trošku aj je také, že boja sa tí architekti urobiť chybu, vieš, boja sa, že sa niekomu nebudú páčiť, vieš, alebo tak, čiže je to taká veľmi taká bezpečná cesta, ale zároveň tam vnímam takú rovinu, že teraz možno poviem niečo, čo tu ešte nezaznelo, to je potom vlastne v tom prieskume 100 dielovom, že ty vlastne chceš niekam zapadnúť, vieš, že každý z nás túži po nejakom prijatí, či už prijatí svojich partnerov, partneriek, rodičov, spoločnosti, že každý z nás chce byť nejakým spôsobom prijatý, že keď aj to čierne oblečenie ťa tak akože začlení do tej komunity a že máš pocit, že si prijatý vlastne tou komunitou, tak vlastne prestaneš míňať tú energiu na to prijatie, na tú validáciu a neviem čo všetko, a že zrazu začneš míňať tú energiu na to dôležité alebo na to kreatívne. Takže vlastne nemíňaš túto energiu zbytočne. A keď ti k tomuto má pomôcť teraz to čierne tričko, aby sa cítil prijatý, tak ja si poviem, že dobre, tak je to v pohode. Lebo to je to, po čom my vlastne túžime po tom prijatí.
Čiže takto to máš, hej, ošetrené, filozoficky. Ale potom príde šéfka Slovenskej komory architektov, bývala v bielom na Cezara a už je šéfka Svetovej komory architektov, vyčnieva z toho davu.
No, vidíš.
Ako biela vrana. Pozdravujeme Olgu aj teda do Paríža, takto na diaľku. A čo si ešte zistil v tých štatistikách záverečných? Čo ešte riešiš tak pravidelne vo svojom podcaste?
No tak otázka kávenky kakalverezy. No. 5 rokov som sa to tu pýtal ľudí. Hej, že...
Ja si neviem predstaviť, že niekto odpovie, že kakalverezy. Pre mňa jedine kávenky existujú.
Dobre, ale tak musíš to akceptovať. Nemusíš súhlasiť.
Rešpektujem to. Ale rešpektujem to má na... ako to dopadlo?
No dopadlo to tak, že finálna štatistika je vlastne, že 50 ľudí má rado kávenky a 27 kakaoverezy.
OK, a zvyšok čo, neodpovedal alebo nechcel? Zabudol si sa opýtať?
Nie. Zvyšok sú takí, čo nejedia sladkosti a ani za pána Boha z nich nevyťahneš proste. Hej, že, že však som ich aj nútil a dáko nechceli povedať a tak, čiže netrápim sa tým.
Zachytil som Henrieta Moravčíková rozoberá tie keksiky a takéto veci, že bolo aj také technológie.
Toto ma bavilo. Vieš, že pre niekoho je to totálna blbosť. Čo sa to pýta pre Boha, jaká somarina? Ale niekto, vidíš, odlepuje oplátky, má špinavé ruky, že pre ňu je to téma. Proste, hej, čiže normálne ako keby si za tým stojím a výsledok 5-ročného výskumu je, že kávenky totálne zdemolovali tie kakaové rezy prašivé. Takže normálne oficiálne to môžeme teraz vyhodnotiť, že kávenky sú lepšie.
Notársky overená informácia. Dobre, a čo ešte si zistil?
Vlastnosti som sa pýtal, tak to každý má trošku iné.
A čo spája tých ľudí teda? Čo k tebe chodia? Dá sa? Ja rozumiem, že nebudeme nejak generalizovať a asi ťažko zovšeobecňovať, ale predsa len, tak akí sú tí naši architekti? Čo je to za partia?
Aspoň teda tých hostí, ktorých som mal a to je teraz, to ide tak naprieč, by som povedal, generáciou tá vec, že teraz či tu mám 28-ročného architekta alebo 70-ročnú architektku, tak všetkých spája také to úprimné nadšenie a zvedavosť vlastne, to je to, čo ťa vlastne ťahá aj často tým strastiplným procesom a prostredím, taká tá pozitívna energia, tá viera v dobrý výsledok, že toto ich spája, že proste nie sú takí ubití, aj keď si niekedy ponadávajú a to robíme všetci, hej, čiže to je asi v poriadku, ale že toto ich tak spája a dáva im to ako keby ten vietor do plachiet toho, poviem, ťažkého procesu a to som mal rád a to bolo vlastne, že aj keď som stretol také veľké mená svetové, ako Massimiliano Fuxas napríklad v Ríme, keď sme nahrávali podcast, hej, že to svojho času bol, že svetový architekt, A teraz vidíš toho 80-ročného pána, ktorý má ale že mozog 30-ročného chlapca, že na ňom stále vidíš, že by strašne chcel navrhovať, všetko ho zaujíma. A to je, že to je obrovský kontrast voči teraz tým tej staršej generácii, ktorá už je taká presne, že frustrovaná, všetko je zlé a tu sa sťažujem a tí to taky nie sú proste, hej, čiže a potom dosiahnu to, čo dosiahli podľa mňa, čiže takéto spoločné nadšenie, to som si všimol u veľa ľudí.
Budúcnosť aká architektúry na Slovensku? Aké sú tie budúce generácie architektov a architektiek?
Všeobecne by som povedal, že sa tá úroveň zlepšuje, ale je to podľa mňa aj celými dostupnosťou tých všetkých informácií, ktoré človek má. Keď ja sa porovnám, ako som ja študoval, ako som vtedy mal nejaký názor na architektúru, žiadny. Akože, a že dneska, aké máš tie možnosti a že tí ľudia naozaj nasávajú ako špongia. Je podľa ťažké sa zorientovať, ale ide im to a aj na tom Cezarovi to vidíš tento rok. Podľa mňa bolo prihlásené, akože krásne boli tie veci, že fakt úplne, keby si sa teraz pozrel do roku, do archívu 2012, tak by si akože videl fakt akože posun. Takže ja som v tomto akože pozitívny a snažím sa tou svojou kvapkou do toho prispieť tej popularizácie a tak, čiže to je týmto by som chcel akože prispieť a zatiaľ sa mi to darí.
Ja myslím, že tiež 100 dielov How I Met My Architect a ja použijem tú metaforu z úvodu, tá stoposchodová budova, tá má dobré základy aj statiku, tak myslím, že aj tento podcast má dobré základy aj statiku a držím ti palce, aby sa ti podarilo nielen potiahnuť tých ďalších 100 dielov, ale práve ich posunúť, tak ako sme sa rozprávali, do nejakých nových rozmerov, objaviť nejaké nové témy, ktoré prinesieš divákom a diváčkam tohto podcastu a samozrejme želám ti, aby si pritiahol aj mimoriadnych hostí. A teda najbližšie to bude ten Juraj Benetín v tom špeciálnom vydaní.
Áno, áno, áno. Teraz, keď to počúvame, tak idú Vianoce akurát, takže na nový rok, keď si ľudia zapnú podcast, tak verím, že už tam nájdu. Nie úplne na nový rok, lebo všetci budeme doma ešte koláče rozdychávať, ale že v januári už teda vyjde táto epizódka, ktorá by možno mohla aj nastoliť taký, nie že nový ten smer, ale že zabrdnúť, že týmto smerom by sme sa možno mohli ubrať v nejakých tých ďalších podcastoch.
Veľmi sa na to teším a ja ďakujem pekne za odpovede. Tešilo ma na chvíľu moderovať tento skvelý podcast, ale od toho ďalšieho špeciálu opäť Peter dostal. Všetko dobre. Majte sa pekne.
Dobre, ďakujem pekne.